Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, четири са темите, които ще обсъждаме днес. Започваме с първата. Въпросът е на кого да се довериш. Следва материала на Прискила Метоноу, помнете Лотовата жена. Нашата радиопрограма продължава с съвета Бог да ръководи нашите стъпки и накрая един анализ Богат свят, бедни хора. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова и аз Божидар Тончев. Скъпи приятели, много е важно човек да е напълно ясно в какво точно вярва. Ако Исус действително е Божият син, синът на собственика на Вселената, творецът и владетелят на всичко, тогава всякакви загуби или страдания, които бихме понесли заради Него, са нищо, в сравнение с това, което имаме в Него. От друга страна, ако Исус не е Божият син, би било глупо да понасяме каквито и да било страдания или загуби заради Него. Освен това, някои хора, например, биха казали: ние вярваме в Христос, но и във всички останали религии. Такива широки възгледи са опасно нелогични. Вярата в Христос, според Новия Завет, означава да вярваш, че има само един Бог и един посредник между Бога и хората – човекът Христос Исус, който като свидетелство за това на определеното си време даде себе си откуп за всички. Първото послание до Тимотей, 2 глава, 5 и 6 стихове. Тя означава да вярваш, че чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, чрез което трябва да се спасим. Деяния на апостолите, 4 глава, 12 стих. Означава да вярваш, че неговата жертва за греховете е вседостатъчна. Друга не е нито възможна, нито необходима. Да претендираме, че вярваме в Христос като спасител и в още някой спасител, не е вяра, нито пък интелигентност, а едно неверие.
Скъпи приятели, истинската християнска вяра означава не само да вярваш определени факти. Тя означава още да се довериш и да се предадеш изцяло на една личност – Господ Исус Христос. За жалост, има много хора, които вярват във факта, че Исус е Божият син и Спасителят на света, но въпреки това не му се предават изцяло, за да ги спаси. Колкото и да е странно, това е изкушението, към което са особено склонни религиозните хора, макар разбира се не само те. Някои смятат, че не е необходимо лично да се предават на Христос. Те разчитат, че собственото им досие на искрени опити за спазване на Божия закон, както и църковните таинства, ще са достатъчни, за да им осигурят небето. Явно те забравят строгото предупреждение от Бога, че всички, които разчитат на закона, са под проклятие. Други се страхуват да се доверят единствено на Христос за спасението си. Те смятат, че Той е извършил своята част, за да ни спаси, но и ние трябва да дадем един сериозен принос за това. Те установяват, че това е нещо много трудно и въпреки всичките си усилия, никога не са напълно сигурни, че са направили достатъчно, за да се спасят. Такива хора имат нужда отново да чуят освобождаващите думи на Новия Завет. И така ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра без делата по закона. А на този, който не върши дела, а вярва в онзи, който оправдава безбожния, неговата вяра му се счита за правда.
Когато един спасител доплува до човек, който се дави, той не непременно веднага предприема опит да го спаси. Причината е, че в паниката си човекът продължава да се бори сам за живота си и може да сграбчи спасителя и да направи спасяването просто невъзможно. Затова спасителят плува наоколо на известно разстояние, докато човекът се изтощи и престане да се бори, за да се спаси сам. В този момент спасителят се приближава до него и го спасява, без каквото и да било негово участие. Много често Христос трябва да постъпи по същия начин. Той изчаква, докато хората разберат, че не могат да направят нищо, за да се спасят, и тогава им представя себе си като съвършения спасител. Други хора пък имат друг проблем. Осъзнавайки, че спасението е чрез вяра, те със всички сили се опитват да повярват. Но въпреки усилията си, чувстват, че вярата им не е достатъчно силна и затова нямат увереност в спасението си. Тяхната грешка е, че съзнателно или несъзнателно разглеждат вярата като дело, което ще ги направи достойни за спасение, стига да е достатъчно силна. Но спасението, скъпи приятели, е истински подарък. То не може да се заслужи чрез вяра. Вярата е треперещата, протегната ръка на просяк, който просто приема подаръка, който нито е спечелил, нито заслужава. Едно малко дете заспива щастливо в ръцете на майка си, като се доверява, че тя ще го паси. Вярата на детето в майка му не е онова, което ще заслужи или ще спечели нейната грижа. Нито пък трябва детето да полага усилия, за да се радва на сигурността, която любовта на неговата майка му осигурява безвъзмезно. От друга страна, вярата не е самоувереност. Някои хора, например, биха казали: аз твърдо вярвам, че ако правя най-доброто, на което съм способен, в крайна сметка Бог ще се смили над мен и ще ми даде спасение. Но не това има предвид Новият завет под вяра, защото тази увереност не се основава на Бога и това, което Той казва, а на собственото мнение на говорителя. Такава увереност всъщност е много опасно изместена на друга основа.
Представете си, че една майка купува лекарство за детето си. На етикета пише, че лекарството трябва да се прилага само външно, ако се приема вътрешно е отровно. Но майката не си прави труда да прочете етикета и дава на детето си да изпие голяма лъжица от лекарството. Тя е напълно уверена, че то ще се отрази добре на детето, но така ли ще стане? Няма. Детето може дори да умре. И така увереността има стойност само ако се основава на Бога и на това, което Той казва. Ето и още едно важно различие. Вярата не е чувство. Много хора, макар и не всички, когато за първи път се доверят на Христос и приемат пълната прошка за греховете си и уверение за спасението си, преживяват голямо емоционално облегчение и въодушевление. Това е добре. Но след известно време тези чувства естествено стихват. Тогава, ако тяхната вяра се обляга на чувствата, а не на Христос, те могат да си помислят, че може би са изгубили спасението си или въобще никога не са го имали. Затова не бива да бъркаме вярата с чувствата. Вярата в Бога понякога може да ни причини скръп и болка. Например, когато Божието Слово ни изобличава за грешното ни поведение и вредата, която то е причинило, или когато разберем, че Бог изисква от нас да се откажем от някои нечестни методи за печелене на пари, или пък когато понасяме гонения и притеснения, понеже сме вярващи. Затова нашият истински водач трябва да бъде Божието Слово, а не чувствата ни. Представете си, че една жена живее на четвъртия етаж. Апартаментът ти избухва в пламъци. Скоро на прозореца и на върха на дълга стълба се появява пожарникар. Той влиза вътре и казва на жената, че трябва да я свали на ръце по стълбата. Тя се съгласява да му повери живота си, но когато поглежда надолу и вижда земята в далечината, се изпълва със страх. Чувствата й обаче по никакъв начин не променят степента на нейната сигурност. Пожарникарят я държи в желязната си прегръдка и я пренаси успешно додолу. И така, след като положим вярата си в Христос като Спасител, Неговата сила и вярност са гаранцията за нашето спасение. Нашите чувства нямат нищо общо с сигурността ни.
Уважаеми слушатели, трябва да подчертаем, че вярата включва преценка на честността на Бога. Някой би могъл да каже: ако се доверя на Христос да ми даде сигурност за вечен живот, как мога да знам, че наистина съм го получил? Ето отговора на Новия завет на този въпрос. Той е записан в първото послание на Йоан 5 глава 9 до 13 стих. Ако приемаме свидетелството на хората, свидетелството на Бога е по-велико, защото свидетелството на Бога е това, че Той свидетелства за Сина Си. Който вярва в Божия Син, има свидетелството в себе си. Който не вярва в Бога, го е направил лъжец, защото не е повярвал на свидетелството, с което Бог е свидетелствал за своя Син. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и този живот е в Неговия Син. Който има Сина, има живота. Който няма Божия Син, няма живота. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот. Този пасаж от самото Слово на Бога ни казва, че един вярващ Христос може да бъде напълно сигурен, че има вечен живот, въз основа на две неща.
Първо, защото Бог казва така. А да не вярваме на Бога, когато Той ни казва нещо, означава да предполагаме, че е лъжец. Божието Слово говори просто, ясно и директно. И свидетелството му е това, че Бог ни е дал вечен живот. И този живот е в Неговия Син. Това би трябвало да разреши въпроса за всеки вярващ. Представете си, че когато се запознаем, аз ви попитам как ви е името и вие ми отговорите Иван. Представете си също, че в този момент при мен дойде някой друг и ми каже: как се казва тоя? Аз кажа: не знам. Твърди, че се казва Иван, но не мога да бъда сигурен. Как ще се почувствате? Ще се възмутите, вероятно, тъй като с отказа си да повярвам на думите ви, аз предполагам, че вие сте ми излагали. Това означава, че поставям под съмнение вашия нравствен характер. Това е сериозно. Но несравнимо по-сериозно е да откажеш да повярваш на онова, което Бог казва, и така да поставиш под съмнение Божия характер. Следователно, вярата в Бога означава и преценка на Неговия нравствен характер. Може ли да му се има доверие? Казва ли Той истината? Целият проблем на човека е започнал в момента, в който Сатана хитро го е измамил в Едемската градина, като го е накарал да постави под въпрос Божиите думи и да се съмнява в тях. Така е започнало отчуждението на човека от Бога. Това отчуждение изчезва, когато човек с покаяние и вяра положи пълното си доверие в Словото и характера на Бога, който всъщност не може да лъже.
Второ, защото който вярва, има свидетелството в себе си. Първото послание на Йоан 5 глава 10 стих. Представете си, че сте болен и лекарят ви предписва някакво лекарство и казва: взимай това лекарство и ще се излекуваш. Най-напред трябва да решите дали да му повярвате или не. Дали е достатъчно компетентен? Можете ли да бъдете сигурни, че ви дава добро лекарство, а не отрова? Нека предположим, че вие прецените, че той е добър лекар и честен човек, на когото може да се вярва. Тогава ще вземете лекарството и когато то започне да действа и ви излекува, ще имате и в себе си свидетелство, че лекарят е добър и лекарството е добро. По същия начин Бог ни предлага вечния живот като подарък. Ако му повярваме, ще започнем да разбираме, че наистина имаме този дар. Първо, защото Бог казва така, и второ, заради действителните промени, които ще настъпят в нас.
Ние разбрахме, че що се отнася до получаване на спасението, вярата е точно обратното на вършенето на дела. Чрез вяра означава не чрез дела. Сега ще научим, че истинската вяра води до дела. Те са естествен резултат от нея. Всъщност, вярата, която не произвежда дела, не е истинска. Ако това ви звучи противоречиво, помислете над следната аналогия. Един фермер има толкова слабо сърце, че вече не може да работи. Негов приятел, сърдечен хирург, му предлага да му направи безплатно сърдечна трансплантация. И операцията и новото сърце трябва да бъдат приети като подарък. Фермерът повярва на хирурга, подлага се на операцията, тя е успешна и той вече има ново сърце. В резултат на това, фермерът открива, че е пълен с живот и енергия и с радост се труди. Не за да получи новото сърце, а понеже го има. По същия начин Бог дава на всеки, който повярва в Христос, духовния дар на едно ново сърце. Това е истински подарък и не може да се заслужи чрез дела. Но с новото сърце идват и нов живот, нова енергия, нови цели, мотиви и желания, които с радост се раздават в служба на Христос. Това всъщност е и целта на спасението, както изтъква Павел пред повярвалите. Стиховете, в които той напомня, че ние сме спасени чрез вяра без дела, са последвани от стихове, които казва, че ние сме Негово творение, създадено в Христос Исус за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях. Също така, всяка стъпка в житейската ни пътека ще ни предизвиква постоянно да упражняваме вяра. Вярата, като мускулите, заяква с упражнението. Тя ще помага на вярващия да живее и работи според заповедите на Христос. Ще го укрепва да следва примера на великите герои на вярата през всички епохи, които са вършили подвизи или са понасили големи страдания заради Бога. Освен това, Бог ще позволи на вярата ни да премине през изпитания, понякога и тежки, за да се покаже, че е истинска. Така тя се пречиства, както златото чрез загряване се пречиства от примесите и става по-ценно. Но вярващият има сигурността, че Бог няма да допусне той да бъде изпитан повече, отколкото може да понесе. Христос чрез своето ходатайство ще поддържа неговата вяра и ако се поколебае, ще го възстанови, както някога направи с Петър. Вярата ще даде сила на вярващия да отстоява основните учения на християнството, които са част от вярата. Павел заръча: бори се в добрата борба на вярата. И със сигурност вярата ще пожене крайната си награда. Аз се борих в добрата борба, пътя свърших, вярата опазих. От сега нататък за мен се пази венецът на правдата, с който Господ, праведния съдия, ще ме възнагради в онзи ден и не само мен, но и всички, които са възлюбили Неговото явление. 2 Тимотей, 4 глава, 7 и 8 стихове.
Уважаеми радиослушатели, нашата програма продължава с материала с темата на Прискила Метоноо под заглавие «Помнете Лотовата жена». Чрез великата си безусловна любов, Бог създаде мъжете и жените да бъдат щастливи, да имат вечен живот. Но Сатана, нашият враг, внесе безредие и грях. Той донесе страдания и вечна смърт. Затова Бог осигури изход чрез процеса на изкуплението. Той даде своя единороден син – да умре и да ни спаси, за да можем ние всички да имаме възможността да живеем един ден с Него завинаги. Слава на Всемогъщия Бог! Обаче проблемът е, че нашите естествени наклонности винаги ни водят към грях и към вечно унищожение. В Библията се съдържат много истории, които ни предупреждават срещу воденето на погрешен начин на живот. Днес ще размисляваме върху историята на съпругата на Лот, която намираме в книгата Битие 18-19 глави, но първо ще се съсредоточим върху Битие 19 глава 15-26 стих. Какво всъщност се е случило? Нека да преразкажем. Грехът на Содом и Гомор и всички околни градове бил отишъл толкова далеч, че Бог решил да унищожи тези градове. В тях живеело семейството на племенника на Аврам, Лот. Ангели били изпратени до Лот и неговото семейство, за да ги спасят от гибел. За нещастие, неговите омъжени дъщери и техните съпрузи не приели веста и отказали да напуснат Содом. Съпругата на Лот и двете му неомъжени дъщери се колебаяли, те нямали желание да напуснат прекрасния си дом с всички удобства, които им предлагал. Пред лицето на грозящата ги смъртна опасност, те се бавили, така че ангелите били принудени да ги хванат за ръка и да ги изведат от града. Господ бил толкова милостив към тях, че провел специален план, за да ги спаси от участта на Содом, като им дал една сериозна заповед. Бягай за живота си, да не погледнеш назад, нито да се скриеш някъде в цялата тая равнина. Бягай на планината, за да не загинеш. Битие 19 глава 17 стих. Те били на пътя на спасението, но дори тогава, вместо да бягат напред, спорили с ангелите, за да им дадат възможност да отидат в най-близкия град. Бог още веднъж се съгласил с тях и след това ангелът отново настойчиво ги призовал. Бързай, бягай там, защото аз не мога да сторя нищо, докато ти не стигнеш там. Бог не можел да унищожи Содом, докато неговите деца не били в безопасност. Въпреки всичко, което Бог направил, за да спаси семейството, в Битие 19 глава 26 стих ни се казва нещо ужасно. Но жена му погледна назад и стана стълб от сол. Каква трагедия! Исус казва в Евангелието на Лука 17 глава 31 до 32 стих, че това е събитие, което трябва да се помни. Помнете Лотовата жена.
Какво накарало съпругата на Лот да погледне назад, въпреки Божието предупреждение? Тя вървяла по пътя, но сърцето и било в Содом, където останали богатствата, събирани в продължение на много години. Разкошната й къща с цялата мебелировка, елегантните и скъпи дрехи и други ценни притежания я принуждавали да се пита, ще ги видя ли пак? Тя почувствала непреодолимо желание да се върне и да вземе нещо със себе си. Затова се обърнала назад. Първо. И второ, любопитството. Тя любопитствала. Наистина ли Бог ще унищожи Содом? Как е възможно огън да изгори целия град? Наистина ли ще се случи? Нека видя все пак. И тогава погледнала назад. Обръщането назад към горящия град било проява на неверие. Тази е причината, поради която се бавила да напусне Содом. Не вярвала, че Бог ще извърши това, което е казал. Историята с Лотовата жена нагледява тързанията ни днес. Според Библията светът ще бъде унищожен с огън и Бог иска да избегнем гибелта му и да бъдем спасени. Той изпраща вести към нас така, както е направил със семейството на Лот. Намесва се в живота ни чрез проповеди, книги, чрез вдъхновяващи химни. Можем ли да си спомним колко пъти сме ги слушали? Чували сме Бог да казва «Бягай със живота си». Колко често сме мудни, бавим се и не тръгваме. Проповедите за пришествието са станали нещо обикновено и по-малко ни вълнуват. Подобно на Лотовата жена, често ни се иска да погледнем назад, за да се върнем отново в живота, който сме водили. Понякога изпитанията и трудностите ни карат да сторим това. Нека помним обаче Божието предупреждение. Бягай за живота си, излез. Всяко непослушание, всяко обръщане назад ни спира по пътя за небето. Поставя ни в ситуацията да бъдем почти спасени. Но почти спасен много често означава загубен, завинаги. Носталгията към миналото означава, че сме забравили Христос и всички Негови страдания заради нас. Връщането назад към миналия греховен живот предизвиква Божието неодобрение. Затова Исус предупреждава, никой, който гледа назад, не е годен за Божието царство. Заповедта, която трябва да помниме, не поглеждай назад, помнете Лотовата жена. Винаги напред. Ето няколко неща, които ще ви помогнат да вървите винаги напред и никога да не се дърпате назад.
Първо, пълно послушание към Бога. Послушание към Бога, уважаеми слушатели, означава да изпълнявам Словото и Божията воля без бавене или колебание. Ако Лотовата жена беше послушна, щеше да се спаси. Послушанието към Бога е живот. То е висша проява на вяра и почет и такава връзка никога не може да бъде прекъсната. Трябва да имаме пълно доверие във всичко, което Бог казва, и да сме готови да изпълним във всички подробности това, което ни заповядва и изисква от нас. Както е казал авторът на една песен, вярвай и бъди послушен, защото няма друг път да бъдеш щастлив в Исус. Вярвай и бъди послушен. В първа книга на Царете 15 глава 22 стих ни се казва: послушанието е по-приемливо от жертвите. В послушанието има благословение. Религиозната писател Елън Уайт е казала това по един чудесен начин в книгата си Притчи Христови. Благословения за този живот и за идващия са възможни чрез послушание, чрез послушание към Бог можем винаги да вървим напред. Второ, целенасоченост. Да сме целенасочени означава да имаме една цел, не две или три. Намираме този пример в живота на апостол Павел. Той имал една цел и влагал всичко от себе си, упражнявал всеки мускул и нерв, за да я постигне. Павел имал един стремеж в живота. Той не съчетавал света с религията, благополучието и спасението, светските почести и короната на божествената слава. Затова бил силен. Днес ние трябва да направим своя избор. Ще постигнем малко, ако сме се втурнали да умножаваме притежанията, които светът ни предлага. Божието слово ни призовава да гледаме напред и да фокусираме вниманието си върху Христовото пришествие. В далечното минало, когато децата на Израел стояли изправени пред непреодолима трудност на брега на Червеното море, Бог им казал: вървете напред. Същият призив ни е даден и днес. Да вървим напред и никога да не поглеждаме назад. Бог е с нас и ни води. Времето отлита толкова бързо. Вечността е пред нас и всичко е поставено на карта. Нека да се стремим към небето. Послушание и преследване на спасителната цел са възможни, докато фиксираме погледа си върху Исус Христос, нашият Господ.
И накрая, нека държим погледа си отправен към Исус. Ние сме нищо, но Христос е всичко във всичко. Можем да свържем нашето невежество с Неговата мъдрост, нашата слабост с Неговата сила, нашето несъвършенство с Неговите заслуги, нашата неустойчивост с Неговата издържаща сила. Нуждаем се да държим погледа си към Христос, защото Той е нашият Спасител. Той издържа кръста и срама от унизителното му третиране, мъката на душата му, жестокото изтезание, болките, тръните, които се впиваха в плътта му, гвоздиите забити в ръцете и краката му, подигравките на тълпата, състояща се от хора и демони. Трябва да отправяме погледа си към Христос, защото Той е всемогъщият, който може да ни води до края. Чрез Него можем да бъдем послушни на Бога. Изкушавани ли сме да се обърнем назад? Нека помним Лотовата жена. Да вземем решение винаги да вървим напред. Няма да чакаме дълго. Много скоро ще стигнем небесния град и короната на победата ще бъде наша. Радостта на небето ни очаква. Сам Спасителят ще бъде там, за да ни приеме.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Ти ще ми е Хофман.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, всеки от нас върви по някакъв си път. Пътят на убеждението, пътят на реформата, но понякога по този път ние се колебаем, чудим се къде да завием, чудим се с каква скорост да се движим. В материала, който следва, ще обърнем внимание върху факта, че Божието Слово трябва да ръководи стъпките ни, независимо с каква скорост се движим, къде вървим, какво правим и какви задачи следваме. Спомните ли си случай, когато е трябвало да питате някого за пътя? Вероятно сте били вече близо до целта си, но не сте били сигурни на къде трябва да завиете, за да стигнете до крайната цел. Или може би сте се загубвали и е трябвало да тръгвате в съвсем друга посока. Нима не би било добре и в двата случая да последваме напътствията на някого, който познава района. Такъв човек може да ни помогне да стигнем до целта си. Хилядолетия наред човечеството като цяло се опитвало да ръководи живота си, без да търси помощта на своя Създател. Но ако са независими от Бога, несъвършените хора са напълно безпомощни и не могат да намерят пътя към истинския мир и щастие. Защо не са в състояние да постигнат тази цел? Преди повече от 2500 години пророк Иеремия е казал: не е дадено на човека, който ходи, да оправя стъпките си. Иеремия 10 глава, 23 стих. Всеки, който се опитва да насочва стъпките си, без да приема подходящо ръководство, неминуемо изпитва разочарование. Наистина хората се нуждаят от ръководство. Уважаеми слушатели, Бог е единственият, който може да осигури подходящо ръководство. Защото Той разбира по-добре от когото и да било други го, как са устроени хората. Той е в крайна сметка конструкторът на хората, нали? Бог знае как те са се отклонили от пътя и са се загубили, както и от какво се нуждаят, за да поемат отново в правилната посока. Освен това, като наш Създател, Бог винаги знае какво е от полза за нас. Следователно, можем напълно да се доверим на Неговото обещание, записано в 32 псалом, 8 стих. Аз ще те вразумя и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото ми. Няма съмнение, че Бог осигурява най-доброто ръководство. Но как всъщност прави това? Псалмистът е казал в молитвата си към Бога: Твоето слово е светилник на нозете ми и видрина на пътеката ми. 119 псалом, 105 стих. Думите и напомненията на Бога са записани в Библията и могат да ни помагат да преодоляваме трудностите, които срещаме в живота си. Всъщност, когато четем Словото Божие и се ръководим от това Слово, ние разбираме отличен опит, записаното в Исаия 30 глава, 21 стих. Ушите ти ще слушат за тебе Слово, което ще казва: Той е пътят, ходете по него. Забележете обаче, че в 119 псалом 105 стих ни се посочват два свързани помежду си начина, по които ни помага Божието Слово. Първо, то служи като светилник на нозете ни. Когато се сблъскваме с ежедневните проблеми, библейските принципи трябва да ръководят стъпките ни така, че да вземаме мъдри решения и да избягваме капаните и клопките на този свят. Второ, Божите напомнения са видилина на пътеката ни и ни помага да вземаме решения, които са в съгласие с нашата надежда за вечен живот в обещания от Бога рай. Тъй като пътят ни е добре осветен, ще можем да предвидим и последствията, било то добри или лоши, от определен начин на действие. Нека да разгледаме по-подробно как думите на Бога, записани в Библията, могат да бъдат светилник на нозете ни и виделина на пътеките ни. Всеки ден ни се налага да вземем решения. Някои от тях са наглед маловажни, но понякога може да се окажем в ситуация, която подлага на изпитания нашия християнски морал, честността ни или неутралната ни позиция даже. За да се справим успешно с такива изпитания, трябва да сме обучили своите способности за разбиране, така че да различават кое е правилно и кое е погрешно. Като придобиваме точно познание от Божието Слово и разбираме по-добре неговите принципи, ние обучаваме практически съвестта си, за да вземаме решения, които са угодни на Бога. Да разгледам един пример. Дали като зрял човек искрено се опитваш, приятелю, да радваш сърцето на Бога? Ако и така, заслужаваш похвала. Представи си обаче, че твои колеги ти предлагат билет за някакво спортно събитие и те канят да отидеш с тях. Те харесват компанията ти на работното място и искат да общуват с тебе и в извънработното време. Може би смяташ, че колегите ти не са лоши хора и че дори имат някакви морални принципи. Какво ще направиш? Дали приемането на тяхната покана крие някаква опасност? Как Божието Слово може да ти помогне да вземеш правилното решение в случая? Нека да видим няколко библейски принципа. Първият, за който може би се сещаш, се намира в първото послание до Коринтяните, 15 глава 33 стих, където се казва: общуването с лоши приятели разваля добрите навици. Дали този принцип означава, че трябва напълно да отбягваш невярващите? Библията отговаря отрицателно на този въпрос. Та нали самият апостол Павел проявявал любяща загриженост към всякакви хора, включително към невярващите? Първото послание до Коринтяните, 9 глава 22 стих. Самата същност на християнството изисква да проявяваме интерес към другите, като сред тях са и хората, които не споделят нашите вярвания. Как всъщност бихме могли да следваме съвета да вършим каквото е добро спрямо всички, ако се изолираме от тези, които се нуждаят от помощта ни? Има обаче разлика между това да се държиш приятелски със свои колеги и това да бъдеш техен близък приятел в онези неща, които не са съобразени с Божията воля, тези действия. Тук вече влиза в сила друг библейски принцип. Апостол Павел предупредил християните: не се впрягайте в един рем с невярващите. Второто послание до Коринтяните, 6 глава 14 стих. Какво означава изразът «не се впрягайте в един рем»? Някои преводи на Библията предават тези думи като «не се обединявайте», «не се опитвайте да работите като сравни» или «престанете да създавате неподходящи отношения». Кога взаимоотношенията с един колега, с един приятел, с един друг човек стават неподходящи? Когато минават границите и се превръщат в впрягане в един ерем. Божието Слово, Библията, може да ръководи стъпките ни и в тези ситуации. Трябва да бъдем много разумни, трябва да анализираме всяка една ситуация и без да бъдем чудаци, да следваме библейските примери. Нека да помислим върху примера на Исус, който обичал хората още от създаването им. Когато бил на земята, той развил близко приятелство със своите последователи. Дори изпитал обич към един човек, който бил заблуден в религиозно отношение. В същото време обаче Исус си поставил ясни граници относно избора на близки приятели. Той нямал близки взаимоотношения с хора, които не проявявали интерес към вършенето на волята на баща му. Веднъж Исус казал: «Вие сте мои приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам». Евангелието на Йоан, 15 глава, 14 стих. Вярно е, че може да се разбираш добре с някой твой приятел или колега, но се запитай дали той или тя е склонен да върши онова, което Исус заповядва. Дали има същи морални принципи, каквито имам аз като християнин? Когато разговаряш с тези хора и отстояваш прилагането на библейските принципи, ще можеш лесно да си отговориш на тези въпроси. В 119 псалом 105 стих се казва също, че думите на Бога могат да бъдат виделина на пътеката ни, т.е. да осветяват пътя пред нас. Ние не сме в невидение относно бъдещето, тъй като Библията обяснява значението на трудните условия в света днес, както и какъв ще бъде изходът от тях. Съзнаваме, че живеем в последните дни на тази порочна система. Информация за това можем да почерпим от второто послание до Тимотей, 3 глава, 1 до 5 стих. Тези стихове започват, а това да знаеш, че последните времена. Фактът, че знаем какво предстои да се случи, трябва да оказва силно влияние върху начина ни на живот. Апостол Петър писал: «Тъй като по този начин всичко това ще бъде доведено до разпадане, то какви трябва да сте вие в свято поведение и дела напреденост към Бога, като очаквате и постоянно мислите за наближаващия Божий ден. Второто послание на апостол Петър, 3 глава, 11 и 12 стих. Нашето мислене и начинът ни на живот трябва да отразяват твърдото ни убеждение, че светът преминава, а също и неговите желания. Според първото послание на Йоан, 2 глава, 17 стих. Като прилагаме напътствията на Библията, ще бъдем в състояние да вземаме мъдри решения относно бъдещите си цели. Например, Исус е казал: «Продължавайте да търсите първо царството и Божията праведност и всичко останало ще ви бъде прибавено». Евангелието на Матей, 6 глава, 33 стих. Колко похвално е, че много млади хора проявяват вярата си в думите на Исус, като се стремят именно към това послушание в своя живот, в своето отношение, в своите взаимоотношения с другите. Независимо къде служим, независимо какво правим и къде работим, нека не пропускаме възможността да изпитваме радостта от това да служим на нашия Бог със всичките си сили. Той, нашия Бог, обещава, че ако поставим интересите на царството му на първо място в живота си, той ще излее благословение върху нас, тъй щото да не стига място за него. Малко перефразирам стиха от Малахия, 3 глава, 10 стих. Как практически, уважаеми слушатели, да извличаме полза от ръководството на нашия Бог? Както разбрахме, Божиите думи, Божието Слово, ни ръководи по два свързани помежду си начина. Те са светилник на нозете ни, като ни помагат да вървим в правилна посока и ни ръководят, когато трябва да вземаме решения. Те са също виделина на пътеката ни, като ни дават възможност да виждаме ясно какво предстои да се случи. Това на свой ред ни помага да следваме поканата на апостол Петър. Приведете умовете си в готовност за действие. Бъдете трезвомислещи във всичко, възложете надеждата си за незаслужената милост, която ще ви бъде оказана при явяването на Исус Христос. Един от вариантните преводи на първото послание на апостол Петър, 1 глава, 13 стих. Няма никакво съмнение, приятели, че Бог осигурява ръководството. Въпросът е дали ще го следваме това ръководство, защото в крайна сметка Бог не ни насилва. Следването е доброволно. За да разбереш Неговото ръководство, бъди твърдо решен да четеш Библията всеки ден. Размишлявай върху това, което четеш. Опитвай се да прозреш каква е волята на Бога по различните въпроси и мисли за начините, по които би могъл да приложиш наученото в живота си. След това използвай своите мисловни способности, когато вземаш лични решения. Ако позволяваме това, принципите от Божието Слово ще ни посвещават и ще ни дават ръководството, от което се нуждаем, за да вземаме решение относно правилния начин на действие. Можем да сме уверени, че писаното Слово прави неопитният мъдър. Ако се ръководим от Библията, ще имаме чиста съвест и ще изпитваме удовлетворението, идващо от мисълта, че Бог ни одобрява. Като позволяваме на думите на Бога ежедневно да ръководят стъпките ни, Той ще ни възнагради с най-голямото благословение – вечния живот. Без опасност при него.
нашат ненощни беди. Ни оскъдност, нито болести, под крилата му ти безопасност си в тези мрачни тягостни. Да живея всякога под закрила Божия.
Уважаеми слушатели, ние сме към края на нашата радиопрограма. Ще ви запозная с една тема, която е много актуална, по която много се спори и много се говори. Богат свят, бедни хора. Живеем наистина в един богат свят. Трудно ни е да се съгласим с това, защото около нас има и толкова много хора, които са бедни. Много народи дори не успяват да използват всичките средства, с които разполагат, а другите няма какво да ядат. Световният брутен продукт за 2005 година, т.е. количеството произведени стоки и услугите за дадената година, надвишава 47 билиона евро. Ако тази сума бъде разпределена на населението на Земята, се получава около 7000 евро на човек, а това число се увеличава постепенно. Но богатството в света всъщност е една голяма ирония. Според неотдавнашна публикация на Организацията на Обединените нации, състоянието на трите най-богати личности в света е по-голямо от общия брутен вътрешен продукт на 48-те най-бедни страни. В допълнение на това, според програмата за развитие на ОНЕ, всеки ден 2,5 милиарда души преживяват с крайно скъдни средства. Милиони хора страдат от недохранване и нямат достъп до чиста питейна вода. Социолозите в САЩ са се съсредоточили върху една голяма група хора, които определят като живеещи на границата на бедността. Да, това е в САЩ, а в някои африкански страни с хиляди умират на ден, защото не живеят на границата на бедността, а много под тази граница. Просто умират от глад. Някой смята, че човек става беден вследствие на неразумните решения, които взема. В някои случаи наистина може да е така. Онези, които се отдават на алкохола, наркотиците и хазарта, може лесно да загубят материалните си притежания. Но не всички бедни хора са виновни за положението, в което се намират. Мнозина губят работата си поради промените, настъпващи в индустрията. Много хора виждат как спестяванията, отделени от заплатите им, се стопяват поради стремително растящите медицински разходи. Също и в развиващите се страни милиони са бедни, без да имат вина за това. Жертвите на бедността често нямат власт над причините за състоянието, в което се намират, както ще видим и в нашите разсъждения след малко. Ето, например, в началото на 30-те години на миналия век, светът беше охванат от една финансова катастрофа, наречена по-късно голямата депресия. В една страна милиони загубиха работата си и хиляди семейства останаха без покрив над главата си. Мнозина гладуваха, а в същото време фермерите изливаха на земята огромни количества мляко. Властите дори принуждаваха селскостопанските работници да избиват милиони животни от фермите си. Защо се случи всичко това? Икономиката по това време изискваше земеделските и селскостопанските продукти да се продават с печалба. Млякото, месото и зърнените продукти можеха да се използват от бедните, но тъй като не можеха да се продават с печалба, тези храни се обесценяваха и накрая се изхвърлиха. Заради храната в много градове имаше размирици. Някои граждани, отчаяни, че не можеха да си купят храна за семейството си, крадяха необходимите неща с оръжие в ръка. Други просто гладуваха. Всичко това, уважаеми слушатели, се случи не в някоя африканска страна, а в Съединените американски щати. В началото на голямата депресия мощната икономическа система на страната се обърна срещу хората с най-ниски доходи. В икономиката на първо място беше увеличаването на печалбите, а не хората и нуждата им от храна, подслон и работа. Какви са условията днес? Светът практически излезе от икономическата криза от времето на голямата депресия, но мнозина днес сякаш стават все по-богати и чувстват по-голяма сигурност за сметка на онези, които затъват отново в бедност. Въпреки изобилието в материално отношение, бедните обикновено нямат много възможности да подобрят качеството на живота си. Толкова често има сведения за глад и бедност в развиващи се страни, че на някои им умръзва да слушат сякаш за това. Но когато бежанци са принудени да гладуват заради война, когато купища храна изгниват заради политически интриги и когато пазарните цени на необходимите за живота и неща се покачват до такава степен, че бедните не могат да ги платят, разбираме, че става въпрос за една система неспособна да се грижи за най-беззащитните в обществото. Световната икономика пренебрегва нуждите на милиони бедни хора. Факт е, че никоя икономическа система, установена от човека, не е успяла да задоволи напълно материалните потребности на всички хора. Преди 3000 години един човек с голям житейски опит стигнал до следното заключение. Като изново размишлявах всичките огнетявания, които стават под слънцето, и видях сълзите на огнетяваните, че нямаше за тях утешител и че силата беше в ръката на ония, които ги огнетяваха, а за тях нямаше утешител. Еклесиаст 4 глава, 1 стих. Днес, независимо от изобилието на материални блага в света, мнозина все още биват огнетявани в икономическо отношение. Милиони хора просто нямат възможност да се преборят с бедността. Все пак мнозина са се научили как да се справят с икономическите трудности в живота. Те също имат надежда за по-добър живот в бъдещето. Няма нищо лошо в това човек да се труди за изкарването на прехраната, стига да получава справедливо възнаграждение на труда си. Забележи каква мисъл е изразил един от писателите на Библията. Познах, че няма друго по-добро, освен да се веселя. И още всеки човек да иде и да пие, да се наслаждава от доброто на всичкия си труд. Това е дар от Бога. Но както видяхме световната икономика, всички хора не са щастливи. Едни си слагат злато в тоалетните, а другите убират кофите. Мнозина продължават да живеят в бедност и ден след ден се борят да свържат двата края. Те едва ли изпитват веселие или намират наслада от такъв живот. Каква ирония, че светът е станал толкова богат, но около половината от населението на земята няма възможност да се радва на цялото това изобилие. Как гледа Бог на това? Много хора обвиняват Бога и казват, ако е Бог, ако е един истински Бог, ако е един милосърден Бог, ако е един Бог, който иска да бъдем щастливи, защо допуска бедността? Когато, скъпи приятели, Исус беше на земята, той каза, че докато свят светува, бедността няма да изчезне. Трябва да знаем, че на тази земя има грях. Христос е дал възможност на хората да се развият по един естествен път, но накрая той е обещал нещо, което никоя политическа система не може да осъществи на тази земя. Такова е естеството на греха. Освен това, в Библията обаче можем да намерим и някои принципи, които могат в известна степен да помогнат на бедния човек да облегчи положението си. От свещеното писание, например, разбираме, че Бог осъжда замърсяването на тялото. Против употребата на тютюне, Словото Божие, също и злоупотребата с алкохола. Като спазваме тези принципи, човек има повече пари, които вредните навици иначе биха погълнали. По този начин ще се избегнат и различни заболявания, причинени от пушенето или прекомерното пиене, ще се спести медицинските разходи на лечението. Библията учи хората да отхвърлят материалистичната нагласа и алчността. Ако следваме тези съвети от Библията, човекът наистина ще разполага с повече пари в дадения случай, тъй като няма да участва примерно и в хазартните игри. В Библията намираме също практични принципи за ежедневния живот, приложими дори за онези, които живеят в крайна бедност. Трайно обаче решение на проблема с бедността на тази земя просто няма. От Библията все пак разбираме с какво неодобрение гледа Бог на онези, които несправедливо потискат бедните. Във вдъхновеното от Бога слово се казва: «Горко на тия, които постановяват несправедливи постановления, и на писачите, които пишат извратеност, за да лишат сиромасти от правосъдието и да отнемат правото на сиромастия, така щото вдовиците да им станат корист и те да съблекат сирачетата». Исая 10 глава, 1-2 стих. Независимо дали пренебрегват бедните съзнателно или несъзнателно, онези, в чието ръце са икономическите въпроси на човешкото общество, са част от една потисническа система, която всемогъщният Бог един ден ще премахне. Някои казват: «Абе, вие сега ми направете щастлив, не ми говорете за вечен живот, не ми говорете за нова земя, когато ще има правда». Скъпи приятели, в плана на Бога това е изключено. Бог не ни е казал, че тук на тази земя, при тази несъвършена система, при наличието на грях, ние ще бъдем щастливи, радостни и богати. В Библията се съдържа следното пророчество относно Исус Христос. Той ще избави сиромаха, когато вика, и угнетения и безпомощния. Ще се смили за сиромаха и немотния и ще спаси душите на немотните. От угнетения и насилие ще изкупи душите им и скъпоценна ще бъде кръвта им пред очите му. Приятелю, ти също можеш да се радваш на това прекрасно бъдеще, но за да отговориш на Божите изисквания за живот в този нов свят, е изключително важно първо да разбереш каква е волята на истинския Бог и после да я вършиш. Вземай мъдри решения, основани на познанието от Божието Слово. А Божието Слово говори за един нов свят, където няма да има болести, където няма да има страдания, където няма да има бедност. А до тогава, нека да бъдем морално чисти, нека да бъдем предани на нашия Бог и Той ще промисли един ден наистина животът ни да бъде променен. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.